Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Ξεκινήσαμε με το Moonchild του Rory Gallagher, το οποίο αφιερώνουμε σε δύο καλούς μας ακροατές από την Αγγλία, το Sheffield, τον Άκη και την Ροσέλ, οι οποίοι ακούνε καθημερινά το πρώτο πρόγραμμα. Σήμερα στην παραγωγή είναι η Μαριλένα Κουσουλού, του ήχου ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο σήμερα μόνος μου ο Δημήτρης Φαναριώτης. Η Μαρία Κονταξή θα είναι μαζί μας από την Δευτέρα. Σήμερα θα δούμε δύο ενδιαφέροντα πιστεύω θέματα. Το ένα αφορά μια μεγάλη έρευνα του MIT για την Μεσόγειο και τις βροχές, αλλά και το πρόβλημα που δημιουργείται ευρύτερα στην λεκάνη της Μεσογείου σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις αλλά και την ξηρασία, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την ερευνήτρια και αναπληρωτρία καθηγήτρια νευροφυσιολογίας και νευροβιολογίας, την κυρία Κορνιλία Πουλοπούλου από το Αιγινήτιο, για ένα θέμα το οποίο αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Πρόκειται για την άνοια. Θα δούμε πού οδεύουν οι τελευταίες έρευνες και πού εστιάζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον. Προς το παρόν μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με την επισκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. She's a Rainbow είναι ένα ουράνιο τόξο, ακούμε από τους Rolling Stones, καθώς πλησιάζουμε προς την ώρα της επισκόπησης του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Going down. 17 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη μαζί σας μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου. Ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αύξηση στους λογαριασμούς ενέργειας, με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με τις αυξήσεις, καθώς δύο ακόμη εταιρείες ενέργειας χρεοκόπησαν, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι τιμές της ενέργειας δεν θα επανέλθουν στα προγενέστερα επίπεδα πριν από το 2023. Η Daily Telegraph από την πλευρά της έχει τίτλο «Biden και Johnson έκπληκτοι με τον Μακρόν», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι οι δύο ηγέτες εξέφρασαν έκπληξη για τις έντονες αντιδράσεις της Γαλλίας απέναντι στην τριμερή στρατιωτική συμφωνία AUKUS, η οποία προέρχεται από τα αρχικά της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και την ακύρωση της πώλησης 12 γαλλικών υποβρυχίων στην Αυστραλία ύψους άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη Γαλλία τώρα η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Biden, καλές προθέσεις και κακοί τρόποι», με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπερασπίστηκε αυτό που αποκάλεσε ως πολυμερή προσέγγιση. Επιπροσθέτως γράφει ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ και ειδικά οι Ευρωπαίοι έχουν ψυχρανθεί το τελευταίο διάστημα από τις μη συγκεκριμένες αποφάσεις της Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα για τη στάση της στο ζήτημα του Αφγανιστάν. Στη Γερμανία τώρα πολλά είναι τα δημοσιεύματα για τη δολοφονία του 20χρονου σε βενζινάδικο από αρνητή της πανδημίας. Η Tageszeitung αναλύει σε άρθρο της τον απόϊχο της δολοφονίας, επισημένοντας τον κίνδυνο απέναντι στη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος των αρνητών του κορονοϊού. Θα είχε κανείς την εντύπωση ότι το ζήτημα των αρνητών έχει διευθετηθεί, η περίοδος των μεγάλων κινητοποίησεών τους έχει περάσει, το κίνημα έχει κατακαιρματιστεί και περιορίζεται πλέον μόνο σε περιπλανόμενες προσωπικότητες που ενστερνίζονται ακραίες θέσεις. Η εφημερίδα γράφει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού λογικά, αλλά με τη συρρήκνωση του κινήματος των αρνητών προέκυψε ένα νέο κίνημα. Πρόκειται, όπως επισημαίνει, για ένα ριζοσπαστικό απομινάρι που βυθίζεται όλο και πιο βαθιά σε θεωρίες συνωμοσίας. Για αυτούς, η πολιτική κατά της πανδημίας αποτελεί ένα ακόμη όχημα για να διατρανώσουν την απόρριψη του κράτους, της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης, και αυτή την απόρριψη δεν την νιώθουν πια ως διαμαρτυρία, αλλά ως αντίσταση. Να κλείσουμε με την άλλη οχθή του Ατλαντικού, όπου οι New York Times έχουν τίτλο «Η τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer για τις ευπαθείς ομάδες λαμβάνει έγκριση», με το σχετικό δημοσίευμα να τονίζει ότι η Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η γνωστή μας FDA, ενέκρινε την τρίτη δόση του εμβολίου για τους άνω των 65 ετών 6 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό τους, ανοίγοντας το δρόμο για δεκάδες εκατομμύρια νέους εμβολιασμούς. You. Σας λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της Γεώπολης ότι το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι μια μεγάλη έρευνα του κορυφαίου Αμερικανικού Πανεπιστημίου MIT για τις βροχοπτώσεις και την ξηρασία στη Μεσόγειο αλλά και στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι θα μας βασανίσει το επόμενο διάστημα μετά τις πυρκαγιές. Θα είναι σίγουρα οι βροχοπτώσεις. Να δούμε όμως και τι άλλο περιμένει η Ευρώπη αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Θόδωρο Σκαμάγκο. Είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας των Οικολόγων Πρασίνων. Κύριε Σκαμάγκο, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, τι κάνετε?
Καλά, εσείς? Πάντα οι οικολόγοι πράσινοι μας επικουρούν σε ό,τι αφορά στα περιβαλλοντικά θέματα και θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας, τι περιμένουμε στην Ευρώπη και τι περιμένουμε σε χώρες όπου πλέον πλήττονται από την ξηρασία, δημιουργώντας βεβαίως και νέα κύματα προσφύγων κλιματικών αυτή τη φορά και όχι οικονομικών ή ανθρώπων που προσπαθούν να γλιτώσουν από έναν πόλεμο.
Συναφή είναι αυτά τα δύο. Συνήθως είναι κλιματικό, φτώχεια και πάμε μετά σε οικονομική προσφυγιά.
Σωστό.
Αυτό το οποίο είναι έρευνες που έχουν ξεκινήσει παλιότερα, αλλά τώρα τελευταία αρχίζουν πάρα πολλά ιδρύματα, πανεπιστημιακά, ερευνητικά κτλ. Και συμφωνούν σε ένα πράγμα ότι ενώ θα έχουμε πιο υγρό αέρα το χειμώνα, λέμε πάντα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, άρα θα αυξηθούν οι βροχοπτώσεις σχεδόν παντού. Ας πάρουμε την Ευρώπη, τη γενικότερη περιοχή, θα έχουμε αύξηση εκεί. Για κάποιο λόγο, το οποίο τελικά αναλύθηκε τώρα τελευταία, είναι κανένας χρόνος που το διαχειρίζονται επιστήμονες, φαίνεται ότι το αντίθετο θα γίνει μόνο για την περιοχή της Μεσογείου και είναι η μοναδική ίσως περιοχή στον πλανήτη που θα έχει μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι ο καιρός γίνεται διαφορετικά προσανατολικά μέσω αεροχυμάρων. Επειδή η περιοχή έχει τα ψηλά βουνά, όπως είδε στο βόρειο τμήμα της, αυτό δημιουργεί ένα κυματισμό, είναι σε ευθεία κίνηση η αεροχυμάρη. Αυτό δημιουργεί ένα κυματισμό, άρα μια καθυστέρηση στον καιρό. Και ένα δεύτερο είναι ότι λόγω της κλιματικής κρίσης ζεσταίνεται περισσότερο η ξηρά από τη θάλασσα. Αυτά τα δύο γεγονότα θα δημιουργήσουν ένα μόνιμο φαινόμενο στη Μεσόγειο, όχι για το σύνολο της Μεσογείου, αλλά για πάρα πολλές περιοχές, θα πω μετά ποιες, στην οποία θα έχουμε μία μέση βάση των διαφορετικών μοντέλων μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων κατά 40%. Τα μοντέλα παίζουν από 10-15% μέχρι 55-60%.
Άρα παίρνω το μέσον όρο περίπου. Ναι.
Ναι, άρα και είναι αυτό, είναι μοναδικό το φαινόμενο, το οποίο το συζητάνε αρκετά χρόνια, αλλά πλέον καταλήξαμε και γιατί πήγαμε εκεί πέρα. Τώρα, οι περιοχές που κυρίως θα πληγούν, και θα πω και χώρες για να καταλάβουμε, θα το καταλάβουμε από το προσφυγικό, δηλαδή ποιοι έχουν έρθει στην Ελλάδα, πώς πλήττονται, είναι κυρίως η περιοχή της δυτικής Βόρειας Αφρικής, δηλαδή η περιοχή του Μαρόκου,
Αλγερία, την Ισία.
Ναι. Το δεύτερο είναι κλασικά η Μέση Ανατολή, από κάτω το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Συρία, όλο το νότιο τμήμα της Τουρκίας και τα παράλια μέχρι πάνω, η Ελλάδα και τα δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή Αλβανία μέχρι την Κροατία.
Σε τώρα, αυτά θα παρατηρηθεί μείωση των βροχοπτώσεων, έτσι?
Ναι, πιο έντονη. Κι άλλο θα έχει, αλλά είναι πιο έντονη. Μέσα σε αυτά δεν είναι η Αττική υπόψη. Το μοναδικό σημείο στην Ελλάδα που δείχνει να μην επηρεάζεται είναι η Αττική.
Αυτό έχει να κάνει με τη μορφολογία, γιατί από ό,τι ξέρω η Αττική περικλείεται από βουνά γύρω-γύρω.
Είναι τυχαίο αυτό, τυχαίο είναι. Απλά είναι η μορφολογία της Μεσογείου, είναι η μοναδική μεγάλη, τεράστια κλειστή θάλασσα. Με πολύ ψηλά βουνά, άρα και να το πω, τα jet streams τι είναι η αεροχήμαρη. Αυτά γίνονται δυτικά ανατολικά, ουσιαστικά αυτά επηρεάζουν τον καιρό. Όταν συναντούν τέτοια εμπόδια, η ευθεία κίνηση γίνεται κυματοειδή. Όσο, δηλαδή, αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι όταν παλιότερα είχαμε ένα φαινόμενο, ξέρω εγώ, 10 λεπτά χαλάζει. Ναι. Τώρα αυτό επιμηκύνεται γιατί πάει πιο αργά. Μείνει περισσότερο στο σημείο εκείνο. Και αν έχετε παρατηρήσει, το χαλάζει είναι και πιο μεγάλο και είναι και μεγαλύτερο στο χρόνο.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, το είχε χιονοπτώσει. Εγώ θυμάμαι παλιά, είχαμε στο νότο, είχαμε χιονοπτώσει, ξέρω πόσο, 2-3-4 ώρες. Αν θυμάστε, οπότε έχουμε, είναι μέρες.
Ναι.
Το ίδιο συμβεί και στους καύσωνες. Δηλαδή, κάθεται από την περιοχή επάνω ο αεροχήμαρος πολύ περισσότερο, άρα το φαινόμενο επιμηκύνεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η ξηρά απορροφάει περισσότερο θερμόμετρα από τη θάλασσα. Αυτά τα δύο δημιουργούν ένα χαμηλό, ένα μόνιμο χαμηλό πίεσης, το οποίο σημαίνει ξηρασία, δηλαδή λιγότερη βροχόπτωση.
Αυτό
τώρα,
βέβαια
κοιτάξτε,
τώρα,
ναι.
και συγγνώμη που διακόπτω, μια παρένθεση.
Όχι, όχι.
Τουλάχιστον για την Ελλάδα ακούγεται μάλλον θετικό αυτό, γιατί αυτό το οποίο φοβόνται όλοι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού είναι ότι θα δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Με μικρότερο ύψος βροχής φαντάζομαι ότι αυτό βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο βαθμό.
Δύο πράγματα να πούμε. Ότι
ναι.
Αυτά συνήθως τα φαινόμενα όταν παρουσιάζεται μείωση των βροχοπτώσεων δημιουργούν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι το γλυκό νερό.
Mm-hmm.
Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, ότι σιγά σιγά με την κρατική ξηρασία μειώνεται η διαθεσιμότητα του γλυκού νερού, είτε είναι πόσιμο είτε δεν είναι.
Mm-hmm.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μεγάλο αποτέλεσμα, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ξεκινώντας από την πρωτογενή, από την αγροτική παραγωγή.
Mm-hmm.
Διότι δεν υπάρχει νερό να αυτό. Αυτό ήταν που δημιουργήθηκε στη Συρία, δηλαδή 7 χρόνια ανομβρίας. Σπρώξαν τον κόσμο στις πόλεις, γιατί δεν είχε εισοδήματα στην επαρχία. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μαζευτεί πολλοί κόσμος με πολύ χαμηλό εισόδημα στις πόλεις, υπάρχει γκρίνια. Έκασε τότε και το φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης.
Mm-hmm.
Και φτάσαμε και που φτάσαμε με αρκετά αποτελέσματα αλληλεπιδράσεων του ΑΣΕΤ κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια προσφυγική ροή 10 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Και αυτό το οποίο επισημαίνεται προς επίρρωση αυτού που λέτε, και χτες σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα του Reuters, αυτή τη στιγμή από το Σουδάν, το Σουδάν το οποίο επίσης πλήρεται από την ξηρασία, μια πάμφτωχη χώρα όπου δεν υπάρχει καν ουσιαστικά κυβέρνηση, οι πολέμαρχοι το ελέγχουν, έχουν δημιουργηθεί ήδη μισό εκατομμύριο κλιματικοί πρόσφυγες, δηλαδή που φεύγουν γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω της ξηρασίας.
Ναι, γι' αυτό αν παρατηρούσατε και στο παρελθόν και το λέγανε mm-hmm. οι πατριώτες μας, ότι είχαμε πρόσφυγες από τη Συρία και την γύρω περιοχή Ιράκ, είχαμε από το Μαρόκο και μάλιστα είχε συζητηθεί πολύ το θέμα, από το Αφγανιστάν. Δηλαδή περιοχές που όταν φτωχοποιηθεί μια περιοχή, ο άλλος θα ψάξει να βρει ένα χώρο να μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή του κτλ. Αυτό είναι το ένα.
Mm-hmm.
Τώρα, σε σχέση με το θέμα πλέον, άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δουν οι κυβερνήσεις πιο εύκολα ίσως στο Βορρά, που είναι πιο πλούσιο σε εμάς από εδώ και πάνω, και πιο δύσκολα στο Νότο, με εξαίρεση το Ισραήλ, το οποίο έχει πάρει τα μέτρα του, θα πρέπει να δουν πρώτο τη διαχείριση του νερού, διότι θα πρέπει να έχουμε και νερό για να πίνουμε, άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουμε περισσότερο νερό για τις καλλιέργειες κτλ. Το δεύτερο είναι να πρέπει να βρει νέες λύσεις, δηλαδή να μπει στην έξυπνη γεωργία με πάρα πολύ επιθετικό τρόπο, κάτι που κάνουν οι Αμερικάνοι σε ένα ποσοστό 30-80%, η Ευρώπη είναι από 0-25%, άρα είμαστε πίσω. Αυτή τη στιγμή και προχτές συζητούσα...
Όταν λέτε, συγγνώμη, για έξυπνη γεωργία, εννοείται στην επαναχρησιμοποίηση υδάτων κτλ.
Όχι, στη μείωση, στη μείωση.
Στη μείωση κατανάλωσης,
ναι,
δηλαδή.
Ναι. Πάμε σε πολύ νέα τεχνολογία, σε τεχνολογία όπου υπάρχουν αισθητήρες στο χωράφι, τα πάντα ελέγχονται μέσω του GPS... Γιατί και σε ένα χωράφι δεν έχει ίδιες συνθήκες.
Ναι, μα διάβαζα άλλωστε ότι υπάρχουν και τρακτέρ ρομπότ, τα
ακριβώς.
Οποία
καταφέρουν
και με προγράμματα, ακριβώς τα farm robots, τα οποία προχωρούν και στη συλλογή του καρπού, μπορούν να ελέγχουν τα πάντα. Το πώς μεγαλώνουν τα φύτα.
Big data. Δύο πράγματα είναι αυτό. Είναι
και να κλείσουμε με αυτό, συγγνώμη, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Πείτε μου, κύριε Σκαμάγκο, ναι.
Όχι, είναι τα λεγόμενα big data. Είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, πρέπει να περάσει και εκεί. Δηλαδή, το βασικό ποιο είναι. Μίλαγα προχτές με τον διευθύνοντα σύμβουλο τη Στέβια Ελλάς και μου είπε ότι η τεχνολογία που εφαρμόζουν και ήρθε απ' έξω του δίνει το ίδιο προϊόν στο χωράφι με 60% λιγότερο νερό. Αυτό είναι ένα ωραίο τρόπο να εξοικονομήσει νερό. Αν δεν το κάνει, θα έχει κρίση.
Ναι, σίγουρα.
Μάλιστα. Και για βαλάτες και τα λοιπά. Αυτά τα πιο πολλά τα ξέρουμε. Αυτά
ωραία.
Σε πρώτη φάση.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαμάγκο. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Σκαμάγκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας των οικολόγων Πρασίνων, με τον οποίο συζητήσαμε τη μεγάλη έρευνα του MIT σε συνδυασμό με άλλες έρευνες για το τι θα επικρατήσει στην Ευρώπη. Θα έχουμε λιγότερες βροχές και στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Θετικά αποτελέσματα απέναντι στις πλημμύρες, αρνητικό όμως για την γεωργία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα να δούμε τα νέα από το χρηματιστήριο και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο θέμα μας αμέσως μετά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε και την πορεία της εγχώριας αλλά και των διεθνών χρηματαγορών με τη βοήθεια του Παντελή Μάνου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή, καλό απόγευμα.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα σήμερα στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές δείχνουν ικανοποιημένοι από τις δηλώσεις χθες της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ανέφερε ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει σε μείωση των αγορών ομολόγων, κάτι που άρεσε στους επενδυτές, γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα θετική εικόνα στις περισσότερες αγορές. Επίσης έχουμε ενίσχυση του ευρώ και της στερλίνας στην αγορά συναλλάγματος, ενώ διόρθωση στη διόρθωση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δηλαδή χθες είχαμε μια ανωδική διόρθωση και σήμερα μια πτωτική διόρθωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και συγκεκριμένα τώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στη Φραγκφούρτη, ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,78%. Ανάλογη εικόνα έχουμε και στο Παρίσι, με τον CAC 40 να ενισχύεται κατά 0,75%, ενώ οριακά κέρδη 0,06% έχει δείξει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 896,55 μονάδες με μικρά κέρδη 0,26%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Εθνική υποχωρεί κατά 1,72%. Επίσης Μυτιλινέως Βιοχάλκο και Ελβάλ Καλκόρ έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, και στον αντίποδα η Τζάμπο με κέρδη 2,23%, ο ΟΤΕ ενισχύεται κατά 1,49% και η Ελάκτορ με κέρδη 1,10%. Στις υπόλοιπες αγορές τώρα, στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο επανέρχεται πάνω από τα 1,17, είναι στα 1,1715 αυτή τη στιγμή. Το ευρώ με το γεν στα 128,90, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8542 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 110,03 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3715 δολάρια. Και τέλος στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου στα 71,75 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 75,72 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είναι στα 1.774,30 δολάρια ναογκιάς, μικρή πτώση σε σχέση με χθες, και υποχωρεί για το ασίμι που βρίσκεται στα 22,73 δολάρια ναογκιά. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές, Δημήτρη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Μάνου. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα, 3 και 36 λεπτά, δίνει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Bloomberg. Μεταξύ άλλων βλέπω από το scroll το οποίο περνάει από κάτω από τον κ. Μητσοτάκη που δίνει τη συνέντευξη, ότι δήλωσε ότι το 5,9% ανάπτυξη για το 2021 ίσως είναι ένα πεσημιστικό νούμερο και μάλλον έχει δίκιο, καθώς τα οικονομικά νέα για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά καλά, καλύτερα του αναμενωμένου. Επίσης, όπως βλέπω τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό να κλείσουν όλα τα εργοστάσια, ενεργειακά εργοστάσια, τα οποία λειτουργούν με λιγνίτη στη χώρα έως το 2025, καθώς η κλιματική κρίση είναι εδώ και ο λιγνίτης αποτελεί έναν από τους βασικότατους ρήπους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα με τη μεγαλύτερη βιομηχανία στον πλανήτη, η Κίνα, λειτουργεί σε ποσοστό 95% με άνθρακα. Αυτά σχετικά με τη συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας, το οποίο αφορά σε ένα ζήτημα που το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν δεν το έχουν αντιμετωπίσει οι ίδιοι, το έχουν αντιμετωπίσει με τους συγγενείς τους. Πρόκειται για την άνοια, που είναι η 7η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροφυσιολογίας και νευροβιολογίας στο Αιγινήτιο, το σπουδαίο αυτό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, την κυρία Κορνηλία Πουλοπούλου, την οποία και καλησπερίζουμε στη Γιώπολη. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, εσείς, κυρία Πουλοπούλου, ασχολείστε κατά κύριο λόγο με την έρευνα για την άνοια. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της Παγκόσμιας Εταιρείας της Νόσου Αλτσχάιμερ, 41 εκατομμύρια περιστατικά άνοια στον κόσμο δεν έχουν διαγνωστεί και η πρώτη μου ερώτηση είναι πού οδεύει η έρευνα για την άνοια αυτή την περίοδο, το 2021.
Κυρίως εστιάζεται στο να βρούμε διοδείκτες που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε την αναγνώριση της νόσου στα πρώιμα στάδια.
Οι βιοδείκτες τι είναι, συγγνώμη, δεν είμαι επιστήμον, δεν το γνωρίζω, για να το πούμε και στους
Βρούμε εργαλεία με τα οποία θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίζουμε την νόσο στα πολύ πρώιμα στάδια. Ναι. Αυτά μπορεί να είναι είτε με ένα τεστ αίματος, αιματολογικές εξετάσεις.
Αφαίνεται και από εκεί.
Δεν ξέρουμε ακόμα, προσπαθούν. Υπάρχουν διάφορες εργασίες που γίνονται σε διεθνή πανεπιστήμια. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν ένα τεστ, αιματολογικό τεστ, το οποίο ίσως θα μπορούσε να ανιχνεύσει επίπεδα κάποιων πρωτεϊνών και να μπορέσει να συνδεθεί με τα πρώιμα στάδια της άνοιας. Επίσης, στο Σιάτλ, υπάρχουν άτομα τα οποία προσπαθούν μέσα από τη διερεύνηση του αμφιγλιστροειδούς να δουν μήπως μπορούν να το συνδέσουν με τα πρώιμα στάδια της άνοιας. Και φυσικά αυτό που προσπαθούν πάρα πολύ είναι η ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογικών παιχνιδιών, όπως είναι αυτά τα apps που έχουμε, τα παιχνίδια που παίζουμε, τα οποία θα μπορούσαν να μετρούν ουσιαστικά τις γνωσιακές μας ικανότητες και να σου δίνουν κάποιο σκορ. Και σύμφωνα με αυτό το σκορ να σε οδηγούν να σου λένε ότι θα έπρεπε να πας, ας πούμε, στον γιατρό σου, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν πηγαίνουμε αρκετά νωρίς στο γιατρό. Είτε γιατί υπάρχει στίγμα και άρνηση, είτε από την οικογένεια, είτε από το ίδιο το άτομο.
Ο αρνητισμός που λέμε των ασθενών.
Ναι, και της οικογένειας πολλές φορές, γιατί ίσως φοβόμαστε ότι θα μπορούσε να είναι και κληρονομικό, φέρει ένα στίγμα.
Υπάρχει ένας, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει ένα είδος ρατσισμού, θα μπορούσα να πω, στην Ελλάδα και πάρα πολλοί κόσμος φοβάται ακόμα και να πάει στον ψυχίατρο. Έχει μία διαταραχή, έχασε ένα δικό του άνθρωπο, είναι ταραγμένος. Ο ψυχίατρος πάντα θα σε βοηθήσει, θα σε φέρει με το δικό του τρόπο, όχι πάντα με φαρμακευτική αγωγή, αλλά και με συζητήσεις, θα σε φέρει στον σωστό δρόμο. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι επειδή πολλοί φοβούνται μην αποκτήσουν αυτό το στίγμα το οποίο λέτε, δεν πηγαίνουν στον γιατρό. Άρα το πρώτο οποίο συγκρατούμε είναι ότι με την πρώτη υποψία που έχουμε πρέπει να πηγαίνουμε τον εν δυνάμει ασθενή σε νοσοκομείο κατάλληλο για να του παρασχεθεί ψυχιατρική θεραπεία. Συγγνώμη για την παρένθεση, συνεχίστε.
Ναι, όχι. Αντιληπτό και ίσως πάρα πολύ, όπως προσπαθεί και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας, το να φτιαχτούν δομές, δηλαδή η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η γενική γιατροί, οι οποίοι θα μπορούσαν να βλέπουν τα άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, να αναγνωρίσουν, αν επιμορφώσουμε και τους γενικούς γιατρούς βέβαια, για να μπορούν να αναγνωρίσουν τα πρώιμα συμπτώματα μιας ήπιας γνωσιακής διαταραχής, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να μπορέσουν να κατευθυνθούν αυτοί οι ασθενείς στον ειδικό.
Είναι εάν πάει κάποιος πολύ έγκαιρα στον αρμόδιο γιατρό για να απευθυνθεί για το πρόβλημά του. Αυτό είναι εν μέρει αναστρέψιμο ή άπαξ και έχει αρχίσει να εμφανίζεται η άνοια, δεν υπάρχει επιστροφή?
Κοιτάξτε, η άνοια έχει διάφορα στάδια. Δηλαδή οι ανοϊκές συνδρομές έχουν διάφορα στάδια. Ναι. Το πρώιμο στάδιο, να φανταστείτε ότι πριν ακόμα δώσει κάποιο το παραμικρό κλινικό σύμπτωμα, μπορεί να έχεις 10 χρόνια να δυσλειτουργούν κυταρικά ο εγκέφαλός. Να υπάρχουν δυσλειτουργίες δηλαδή στα νευρικά κύτταρα, στα νευρονικά και στη γλία, σε όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Θα μπορούσε σε κάποια να υπάρχει δυσλειτουργία.
Αυτό πώς φαίνεται τώρα, σε μαγνητική, ας πούμε?
Δεν μπορεί να φανεί.
Δεν μπορεί να φανεί, δυστυχώς.
Ναι. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να φανεί, γιατί είναι στο κυταρικό επίπεδο.
Ναι.
Θα μπορούσε, ξέρουμε ότι το PET, τώρα πια το
PET scan,
αυτή η εξέταση ίσως θα μπορούσε να αναγνωρίσει, διότι το πρώτο, ξέρουμε το τι συμβαίνει, τα στάδια και με ποια σειρά συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι η έρευνα δεν έχει συνδέσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή γιατί συμβαίνουν και πώς συνδέονται τα διάφορα στάδια μεταξύ τους.
Άρα το ερευνητικό... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε παρακαλώ.
Ναι, όχι αλίμον.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον συνεπώς εστιάζεται στην έγκαιρη πρόληψη, αν καταλαβαίνω καλά.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο να βρεις την αιτιοπαθογένεια, γιατί συμβαίνουν αυτά. Όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια, παρότι έχουμε μαζέψει εξαιρετικά μεγάλη πληροφορία, φαίνεται αυτό να μην μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κλινική πρακτική ή σε φάρμακα. Να φανταστείτε, έχουμε πολύ λίγα φάρμακα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη θεραπεία της νόσου.
Ναι.
Βέβαια και είπαμε ότι αυτοί οι παθολογικοί μηχανισμοί μπορεί να δυσλειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια πριν από την έναρξη καν κάποιου κλινικού συμπτώματος, όπως είναι η ήπια γνωστική διαταραχή.
Mm-hmm.
Βέβαια μπορούμε με το να έχουμε μια καλή ζωή, δηλαδή να μην καπνίζουμε,
να ασκούμαστε,
αυτό έχει βρεθεί ακόμα και να αναστρέφει αυτή τη μείωση των γνωστικών λειτουργιών.
Μπράβο.
Που έχουμε με το φυσιολογικό, με τη φυσιολογική γύρανση.
Mm-hmm.
Διότι πλέον, όπως λέει και ο Καντέλο, ο νομπελίστας που πήρε το Νόμπελ για την δουλειά του πάνω στη μνήμη και τη μάθηση, και ο οποίος έχει πολλά να πει για την νόσο,
mm-hmm.
Τελευταία κατέδειξε ότι τα οστά μας λειτουργούν σαν ενδοκρινολογικό όργανο.
Τι λέτε?
Εντυπωσιακό. Ορίστε.
Εντυπωσιακό, λέω.
Ναι, αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό και έρχεται να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούντο περπατούσαν στις δουλειές και δεν χρειάζεσαι δυνατό ούτε τρέξιμο ούτε περπάτημα, αυτό που χρειάζεσαι είναι να κινούνται τα οστά και αυτή η μικρή τριβή παράγει μία ορμόνη η οποία πηγαίνει στον εγκέφαλο, έχει αποδειχθεί ότι κατεβάζει τα επίπεδα άγχους.
Η ντοπαμίνη, η τεστοστερόνη, αυτές οι ορμόνες που μας κάνουν...
Όχι, είναι μία ορμόνη η οποία εκρύεται από τα οστά.
Μάλιστα.
Και πηγαίνει, περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, δηλαδή αυτό που δεν αφήνει να επικοινωνεί τα στοιχεία του αίματος με τα στοιχεία που έχουμε στον εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Αυτή όμως είναι τέτοια η οποία το μέγεθός της και το είδος της μπορεί και περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, πηγαίνει στον εγκέφαλο και φαίνεται να δρά στη χωρική μνήμη, σε κάποια σημεία τέλος πάντων του εγκεφάλου, τα οποία έχουν σχέση με τη μνήμη και τη μάθηση,
mm-hmm.
και τα επίπεδα άγχους.
Μάλιστα. Συνεπώς, αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες νους υγιής εν σώματι υγιές, η άσκηση του σώματος και του πνεύματος, είναι κάτι το οποίο, μια και επιστημονικά δεν έχουμε φτάσει στο επίμαχο συμπέρασμα, στην επίμαχη ανακάλυψη, είναι ένας πολύ καλός τρόπος ώστε να διατηρηθούμε σε καλύτερη κατάσταση και νοητικά, πέραν του...
Βέβαια, και ξέρουμε ότι το Alzheimer ουσιαστικά ένας από τα παθολογικά ευρήματα είναι ότι έχεις καταστροφή νευρώνων, δηλαδή είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος. Mm-hmm. Και αυτή η καταστροφή των νευρώνων σημαίνει καταστροφή και συνάψεων. Τι είναι οι συνάψεις? Είναι αυτές οι δομές που έχουν τα νευρικά κύτταρα που σχηματίζονται μεταξύ νευρικών κυττάρων για να μπορούν να μιλάει το ένα στο άλλο.
Και αυτές, αν είχα διαβάσει καλά, νομίζω ότι είναι ή 3 εκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια το δευτερόλεπτο. Είναι απίστευτος ο αριθμός της μεταβίβασης των πληροφοριών και της ταχύτητας.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Η ταχύτητα mm-hmm. είναι σε micro-microseconds. Είναι φοβερά γρήγορες και έχουμε πάρα πολλές. Δηλαδή κάθε νευρώνας μπορεί να κάνει 10.000 συνάψεις με 10.000 άλλους νευρώνες. Αυτό λοιπόν, αυτές οι συνάψεις, mm-hmm. Αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν δίκτυα. Και όπως ξέρουμε και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, mm-hmm. για να μπορέσει να αποθηκεύσεις πληροφορία, να ανακαλέσεις πληροφορία, τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι κυκλώματα.
Ναι, σωστά.
Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Το ίδιο έχει και ο εγκέφαλος. Έχουμε τα νευρονικά κυκλώματα, συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών νευρώνων, πολλών νευρώνων, που φτιάχνουν κυκλώματα. Αυτά τα κυκλώματα, αυτό που τους επιτρέπει να φτιαχτούν είναι οι συνάψεις, και αυτό που παθαίνουμε στις ανοϊκές διαταραχές είναι να καταστρέφονται αρχικά αυτές οι συνδέσεις, οι συνάψεις. Και αυτό που σας είπα ότι μπορεί να λαμβάνει χώρα και 10 και 20 χρόνια πριν, είναι ότι μπορεί να έχεις μια καταστροφή κάποιων συνάψεων, αλλά όταν καταστραφεί μία ακόμα, είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι.
Σωστά.
Ακριβώς. Θα καταστραφεί το δίκτυο. Αχα. Δηλαδή όσο υπάρχει, λειτουργεί το δίκτυο, θα λειτουργείς κανονικά, δεν θα έχεις κλινικά συμπτώματα. Άρα αυτό που μπορείς να κάνεις, και ξέρουμε ότι συνάψεις φτιάχνονται όσο εξασκούμε τον εγκέφαλο.
Βέβαια.
Η εξάσκηση, αυτό που λένε, το χρησιμοποίησέ το ή αλλιώς θα το χάσεις, για τον εγκέφαλο, για τις συνάψεις. Αυτό που θες είναι να τις χρησιμοποιείς, να έχεις φτιάξει πολλές συνάψεις, οπότε μια δυσλειτουργία η οποία σου καταστρέφει ένα ποσοστό συνάψεων, 10-20%, καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ένα πολύ μεγάλο αριθμό, πολύ δύσκολα θα καταρρεύσει το κύκλωμα.
Μάλιστα.
Γιατί θα έχεις κάνει πολλές συνάψεις και βέβαια και παράπλευρα κυκλώματα. Θα έχεις δημιουργήσει και νέα κυκλώματα.
Ναι, τα οποία θα λειτουργούν λανθασμένα όμως, αν καταλαβαίνω καλά.
Όχι απαραίτητα. Όχι, αν
ναι, τέλος πάντων, μετά, όχι ακριβώς όπως θα έπρεπε.
Δεν θα λειτουργούν όπως θα έπρεπε, mm-hmm. αλλά δεν θα εμφανίζεις κλινική εικόνα.
Κατάλαβα.
Δηλαδή το θέμα μας είναι να μην φτάσεις να είσαι ανήμπορος.
Κατάλαβα. Κυρία Πουλοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν εξόχως ενδιαφέροντα όσα μας είπατε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Γεια σας. Ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροφυσιολογίας και νευροβιολογίας στο Εγινήθιο, κυρία Κορνηλία Πουλοπούλου, με την οποία συζητήσαμε την πορεία των ερευνών για το Αλτσχάιμερ, που εστιάζεται το ενδιαφέρον για και πώς θα αντιμετωπιστεί η άνοια στο μέλλον. Μία νόσος η οποία είναι η 7η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Don't you love her badly? Wanna Όπως όλοι θα ξέρετε, το Erasmus Plus είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πούμε ότι από χθες η Κομισιόν εγκαινίασε τη νέα εφαρμογή Erasmus Plus, προχωρώντας ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση του σχετικού προγράμματος. Η νέα εφαρμογή, όπως γράφει το πρακτορείο Reuters, θα λειτουργεί στα συστήματα Android και iOS σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές σημαντικές διευκολύνσεις. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές θα μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν τον προορισμό τους μεταξύ των εταίρων του πανεπιστημίου τους, να υπογράφουν τη συμφωνία μάθησης μέσω του διαδικτύου και τελικώς να αποκτούν την ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα, στο να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, μουσεία, πολιτιστικές δραστηριότητες και ειδικές τιμές βεβαίως στο πανεπιστήμιο και τη χώρα υποδοχής τους.
Στους δρόμους.
Για να δούμε αν επικρατεί κομφούζιο και πάλι στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, κύριε Κουρέτα. Πείτε μας καλά νέα. Καλά νέα έχετε.
Καλά, είναι ανάλογα την περιοχή. Υπάρχει καλά και κακά.
Okay. Σας λοιπόν, ακούμε λοιπόν.
Με τα καλά πρώτα, η Εθνική είναι σχετικά καλή για το μεγαλύτερο κομμάτι και για τα δεδομένα της ώρας, έτσι πάντα να ξέρουμε. Mm-hmm. Η κάθοδος από Φιλαδέλφεια και κάτω δηλαδή είναι ελεύθερη μέχρι και, μέχρι και την παραλία. Άνοδος έχουν μια δυσκολία ύψους λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών, αλλά δεν είναι σε ακινησία. Στην κάθοδο το κομμάτι το δύσκολο είναι εκεί στην Αττική Οδό, γιατί έχουμε τις εμπλοκές μέσα έξω εκεί πέρα από την Αττική Οδό, στην κάθοδο εκεί απέναντι στη Φιλαδέλφεια. Πάντα όταν έχουμε μεγάλη ροή από πάνω, εκεί πέρα μπλοκάρει.
Έχει και κάτι έργα εκεί, νομίζω, εδώ και αρκετό καιρό.
Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα έργα χωρίς έργα είναι ένα σημείο το οποίο σίγουρα υπάρχει μια είσοδος παραπάνω ροής και πάντα υπάρχει μια παραπάνω έτσι, καθυστέρηση. Τώρα, στο αρκετά δύσκολη και θυσίας από Πύργο Αθηνών και πάνω μέχρι και Χαλάνδρη είναι πάρα πολύ αργή. Κέντρο Βασιλείου Σοφία στα δύο πανεπιστημίου επίσης δύσκολη και στην κάθοδο από Αλεξάνδρας μέχρι και Τεστίλες είμαστε σχεδόν ακίνητοι. Και πολλές πιέσεις ήμουνα και κάποια ώρα πριν από εκεί πέρα. Κατεχάκι μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας σίγουρα είναι πολύ ακίνητη πάνω από το βουνό. Έχει και μια λαϊκή εκεί πέρα σήμερα, από ό,τι ξέρω μέσα στενά. Οπότε δεν είναι εύκολο να τα προτιμήσουν οι οδηγοί. Καθυστερήσει αρκετέ από Κεσαριανή προ Βίρουνα στην Αλίμου Κατεχάκι, επίση αυτή την ώρα πάρα πολύ συνηθισμένο. Και η Παλαιολόγο από τη μεριά του Χαλανδρίου, όταν φεύγουμε από την Κηφισίας προ τη δική σου Πλακεντία. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετέ πιέσει και καθυστερήσεων. Λιμάνι προς Αριστοτέλους, από το δικαστικό Μεγάλο και πέρα. Και η Εγνατία είναι από Βαρδάρη μέχρι και Αριστοτέλειο και στα δύο ρεύματα αρκετά δύσκολη. Και η Κατσιμίδη στην κάθοδο, αλλά μόνο στο κομμάτι του Κωνσταντζογλίου. Αυτή είναι η εικόνα στην κίνηση. Ένα πολύ μικρό νεάκι που μου άρεσε και ήθελα έτσι να το πούμε στον κόσμο, δηλαδή με ένα λεπτάκι.
Ναι, ναι.
Είχαμε στα Τρίκρα μια ωραία δοκιμή μεταφοράς προϊόντων φαρμακείου με drone. Τα τρίκαλα ξέρουμε ότι είναι έτσι αρκετά πρωτοποριακά.
Τα τρίκαλα έχουν, νομίζω, ο Παπαστεργίου, ναι, λέγεται ο δήμαρχος, έχει κάνει θαύματα σε ό,τι αφορά στην κίνηση με ποδήλατα. Είναι από τις καλύτερες μέσα στις 20 ποδήλατου πόλεις της Ευρώπης τα τρίκαλα.
Ισχύει. Αυτό είναι ένα κομμάτι ευρωπαϊκό, το Harmony λέγεται, που κάνει κάποιες δοκιμές. Απλά τυχαίνει να είναι και το κομμάτι που κάνει το διδακτορικό μου εγώ, μεταφορές δηλαδή με ντρόν και συμβατικά οχήματα σαν ανοιχτό σύστημα. Και το παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Σε μικρή απόσταση αρχικά από ό,τι είδαμε. Αλλά ελπίζοντας σιγά σιγά και οι κανονισμοί στην Ελλάδα των αυτόνομων υφτάμενων οχημάτων να εφαρμοστούν λίγο καλύτερο, ώστε να είναι λίγο πιο ελεύθερο το πεδίο για να μπορούν να αξιοποιηθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθεσία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα μπαίνει σιγά σιγά σε εφαρμογή για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε λίγο πιο έτσι αξιόπιστα.
Καλά το επισημαίνετε, και κάποια στιγμή μετά από 10, 15, 20 χρόνια τα παιδιά μας θα βλέπουν τα ντρόουν να πετάνε στον αέρα αντί για τους ταχυδρόμους να έρχονται.
Είναι αρκετά σύνθετο ζήτημα.
Το ξέρω, το έχουμε κάνει στην εκπομπή αυτό το θέμα, ξέρετε.
Ακριβώς. Μπορούμε να το συζητήσουμε και πιο λεπτομερώς, γιατί ασχολούμαστε αρκετά με αυτά. Ναι.
Ωραία, θα το κανονίσουμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα την επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, μας είπε για την κίνηση στους δρόμους. Κάπου εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί βεβαίως ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης, από τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμιζε τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ανανοούμε το ραντεβού μας την Δευτέρα, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Γεια σας. But as the wind changed direction, yeah.